Sot do të flasim për shërbimin e ambulancës. Në Australi, mënyra më e lehtë për të marrë një ambulancë në rast urgjence mjekësore është një telefonat tek 000 apo 000. Në këtë raport, ne do t'ju shpjegojmë se si dhe kur duhet thirrur ambulanca dhe se kush mbulon shpenzimet. Ambulancat janë automjete të pajisura për të ofruar kujdes urgjent për njerëzit e sëmurë ose të lënduar dhe për t'i transportuar ata në spital nëse është e nevojshme. Dr. Simon Sawyer është paramedik i regjistruar dhe drejtori i arsimit në Kolegjin Australian Paramjekësor. Ai na tregon se kur mund të thrasim ambulancën.
If somebody's having something like a heart attack or they've got unexplained chest pain or chest tightness or something like that, we'd recommend calling an ambulance.
Nëse dikush ka atak në zemër ose ka dhimbje të pashpjegueshme në gjoks ose shtrëngime në gjoks, ne do të rekomandonim që ti telefononit ambulancës. Nëse dikush ka humbur vetdijen ose ndjehet i dobët, i impir ose i paralizuar, nëse nuk është në gjendje të flasë ashtu siç duhet, nëse ka lëndime traumatike, sidomos për shembull kur ka rënë nga lartësi të mëdha dhe është lënduar, nëse ka djegje apo nëse ka një gjendje të sëmur tek një fëmijë, ambulanca duhet të thirret menjëherë. Në disa rrethana, pjesa më e vështirë është të gjesh pacientin kur arrin në adresën e dhënë. Për këtë ka shumë rëndësi që të jepni informacione sa më të qarta për vendodhjen tuaj gjatë telefonatës.
If you're somewhere that it's difficult to locate, unless you tell us exactly where you are, we don't know where you are. So if you're in the middle,
nëse jeni diku ku është shumë e vështirë që t'ju gjejmë, nëse nuk na tregoni saktësisht se ku jeni, ne nuk do ta dimë se ku jeni. Nëse jeni në mes të një festivali muzikor, në mes të një supermarketi, nëse jeni në një fermë dhe nuk keni tabela të duhura rrugore, nëse nuk keni një kuti letrash me numrin tuaj, ne nuk kemi asnjë mënyrë për të ditur se ku t'ju gjejmë. Prandaj duhet jeni sa më specifik që të jetë e mundur. Thirrjet në numrin 000 janë falas dhe mund të bëhen 24 orë në ditë, 7 ditë në javë nga çdo telefon fiks, telefona me pagesë ose celular. Nuk është e nevojshme të kesh kredit telefonik në celular për të thirrur këtë numër, shpjegon Dr. Simon Sawyer.
Anyone can use the 000 service. You don't need to be a subscriber, you don't need to be a citizen.
Çdo kush mund të përdor shërbimin 000. Nuk keni nevojë të jeni abonent apo të jeni shtetas. Mund të jeni me pushime kudo në Australi. Mund të mos jeni në shtetin ku banoni. Nuk ke nevojë të jesh as në shtëpi. Fëmijët mund të telefonojnë. Të rriturit mund të telefonojnë. Kushdo që ka nevojë për një ambulancë, policia apo zjarfikës duhet të drejtohet në numrin 000. E nëse keni pa aftësi në folje ose në dëgjim, ka një numër tjetër që jo shumë njerëz e dinë, 106. Është një shërbim i bazuar në tekst për të cilin mund të përdorni. Dhe nëse nuk flisni anglisht, mund të telefononi duke thënë fjalën ambulancë e më pas shërbimi gjen përkthyes për ju. Personi që i përgjigjet thirrjes suaj do t'ju bëjë disa pyetje për të vendosur nëse situata është urgjente. Doktor Sawyer thotë se ka shumë rëndësi nga mënyra se si përgjigjeni këtyre pyetjeve.
They'll ask you what the actual problem is. So again, be as specific as possible. Speaking as a paramedic, it's important for me to know.
Shërbimi do t'ju pyes se ku është problemi. Dhe në përgjigjen tuaj duhet të jeni sa më specifik që të mundeni. Duke folur si mjek, ju them se ka shumë rëndësi që të dim sa më shumë rreth situatës. Mund të thoni për shembull se keni bërë një aksident me makinë, apo nëse për shembull shoku juaj nuk merr frym, partneri ka dhimbje gjoksi, diçka e tillë. Ata do t'ju pyesin nëse ka ndonjë person që gjendet i sëmur ose i lënduar. Kjo ka shumë rëndësi, edhe për të ditur se sa ambulanca duhet të dërgohen. Informacionet mbi moshën, gjininë e pacientëve janë të rëndësishme pasi ndihmojnë mjekët të përgatisin ilaçet e duhura, si dhe madhësinë e instrumenteve të kërkuara. Lindsay McKay është drejtoresh ekzekutive e komunikimeve operacionale në Ambulance Victoria. Ajo thotë se jo të gjitha telefonatat në 000 rezultojnë në dërgimin e një ambulance.
1 in 5 calls in Australia don't require an emergency ambulance. And in Victoria they'll come to our second.
Një në 5 telefonata në Australi nuk kanë nevojë për ambulancë. Në Victoria ata drejtohen në ekipin ton dytësor. Lidhen me një ndihmës me përvojë apo një infermiere dhe ajo më pas bën triazhin klinik, ju bën disa pyetje mjekësore për të kuptuar se çfarë lloj ndihme mund t'ju jepet. Sa po të mbërin në vendngjarje, mjekët dalin me një diagnozë të përkohshme, thot Dr. Sawyer.
Where experts in out-of-hospital emergency health will ask you about your symptoms.
Ne jemi ekspert në shëndetin e urgjencave jashtë spitalit. Ju bëjmë pyetje në lidhje me historinë tuaj mjekësore, nëse keni alergji apo nëse keni marrë medikamente. Këto informacione ne i përdorim më pas për të bërë një diagnozë të përkohshme. Zakonisht, ambulanca ju çon në spitalin më të afërt. Megjithatë, kjo nuk ndodh gjithmonë.
Not every hospital is the same, so there's some very large hospitals, normally in the major cities, that can deal with very, very sick people.
Jo të gjitha spitalet janë të njëjta. Ka disa spitale të mëdha, të cilat ndodhen në qytetet kryesore. Ka dhe spitale të vogla dhe spitale rajonale. Ne ju çojmë në spitalin e dur, por nëse jeni shumë të sëmurë, atëherë mund të drejtoheni në spitale të mëdha. Kështu që nganjëherë spitalet e vogla nuk janë aq të përshtatshme. Medicare nuk e mbulon koston e shërbimeve të ambulancës. Në shumicën e shteteve dhe territoreve në Australi, shërbimet e ambulancës janë një tarifë shtesë. Kjo varet nga numri i kilometrave të udhëtuar, shpjegon zonja McKay.
If you are transported by an ambulance, that's transported by land or by helicopter, an invoice, a bill.
Nëse jeni të transportuar me ambulancë nëpërmjet tokës apo helikopterit, atëherë ju dërgohet një faturë, faturë me postë, ku do të shikoni se sa duhet të paguani. Nëse keni siguracion me ambulancë, atëherë ky shpenzim mbulohet nga siguracioni. Shpenzimet e ambulancës varen nga shteti ku jeton pacienti dhe nga nevojat përkatëse.
Some states like Queensland and Tasmania have free ambulance cover for all residents. Others you have to pay.
Ka disa shtete si Queensland apo Tasmania, të cilat japin ambulanca falas. Tek të tjera duhet të paguani për antarësim. Dhe ka shumë rëndësi që ta përdorni shërbimin e ambulancës edhe pse nuk keni antarësim. Ka faktorë që përcaktojnë nëse keni nevojë të paguani për këtë shërbim apo jo. Nganjëherë, nëse keni karta të koncesionit, atëherë ambulanca është falas. Për personat të cilët janë të antarësuar në shërbimin e ambulancës, ky shërbim është përsëri falas. Për personat që kanë sigurime shëndetësore private, natyrisht kjo varet nga çmimi i siguracionit dhe oferta e tyre.
We have access to the full national linguistic line. So when they dial 000.
Ne përdorim linjën e përkthimeve kombëtare. Në momentin që një person telefonon në 000 dhe nëse thon se nuk din të flasin anglisht, ne i lidhim me shërbimin e përkthyesve. Më pas, nëpërmjet shërbimit të përkthyesve, ata janë në gjendje të përgjigjen pyetjeve tona dhe të marrin ndihmën e nevojshme.